Kan Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić Grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca.
Šesnaest časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, od važnijih vijesti izdvajamo.
Polaganjem cvijeća i parastosom bez incidenata na Brčanskoj Malti u Tuzli obilježeno stradanje vojnika JNA u tuzlanskoj koloni.
Tokom rata u BiH Osama bin Laden koordinisao sadejstvo američke avijacije i mučahedina obučavanih u Sudanu protiv vojske Republike Srpske, otkriva austrijska štampa.
Podjela Kosova i Metohije je jedini realan način rješenja problema Beograda i Prištine, smatra Ivica Dačić.
Danas Međunarodni dan porodice.
Vrijeme danas oblačno s kišom, meteorolozi za sutra na planinama najavljuju susnježicu.
Mirnom šetnjom, polaganjem cvijeća i parastosom u ulici Armije BiH na Brčanskoj Malti u Tuzli, danas je oko 200 članova porodica poginulih, preživjelih učesnika i predstavnika zvaničnih institucija iz Republike Srpske obilježilo 19-godišnjicu stradanja tuzlanske kolone. Skup koji su obezbeđivali pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona protekao je bez incidenata. Nakon toga stradanje bivših pripadnika JNA obilježeno je i na Bijeljinskom groblju Pučile, informiše Slađana Radovanović.
Komanda Jugoslavenske narodne armije postigla je sporazum o mirnom i bezbjednom napuštanju Tuzle, ali je kolona vojnih vozila mučki napadnuta na današnji dan 15. maja 1992. godine. Tada je ubijeno više od 200 rezervista, regruta i vojnih starješina, podsjeća jedan od preživjelih tuzlanske kolone Slavko Novaković. Suđenje Iliji Urišiću i Izetu Smajiću, koji su bili procesuirani u predmetu Tuzlanska kolona, dokazuje da pravosudni organi imaju različite aršine i potvrđuje pokušaje da se za rat u Bosni i Hercegovini okrive isključivo Srbi, kaže Novaković.
Za ovaj zločin mora neko da odgovara. Za ovaj zločin je najkrivlji Selim Bešlagić, znaju se svi njegovi saradnici. Vjerujem prvo u vladu Republike Srpske da će u svojim namjerama istrajati da se ovo korumpirano tužilaštvo Bosne i Hercegovine revidira, da se napravi da izgleda onako kako treba da bude, da procesuira one koji su odgovorni za sve zločine koji se dešavali u Bosni i Hercegovini. I to je budućnost i ove države i budućnost nas svi koji živimo u njoj.
Sara Tubić iz sela Sižja, opština Lukavac, u tuzlanskoj koloni izgubila je 39-godišnjeg sina Jelenka. Njegovi posmrtni ostaci nisu nikada pronađeni.
Nije nitko kažnjen, to ne nađu i ove krivce, to mi je najžalije.
Radovanu Iliću iz Donje Bresnice na Ozrenu u tuzlanskoj koloni poginuo je 20-godišnji sin. Njegova bol je neutješna.
Živi i živjeću, da mi je žije, samo da mi je da dočekam da budu oni kažnjeni koji su učinili u tuzlanskoj koloni to. Nije samo njega, nego sve ostale.
Oni koji su odgovorni, planirali, organizovali i izvršili zločin u kojem su stradali pripadnici bivše JNA moraju biti procesuirani i privedeni pred lice pravde. Kažnjeni moraju biti i svi ostali zločinci bez obzira kom narodu pripadaju, rekao je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
I mislim da to svi pravedni ljudi treba da podrže, da za zločin koji je ovdje nad mladim ljudima počinjen moraju odgovarati. I da uvijek ovakvi događaji, teški zločini koji se nekada događali u našoj prošlosti, moraju da budu opomena svima da učine sve što mogu da spriječe da se nikada više takvo zlo na ovim prostorima ne ponovi.
Institucije Republike Srpske su odlučne u namjeri da dokažu istinu o dešavanjima tokom rata u BiH, izjavio je Staša Košarac, rukovodilac tima za istraživanje ratnih zločina i traženje nestalih civila Republike Srpske.
Mislim da su Bosni i Hercegovini jednako stradali i Srbi, i Bošnjaci, i Hrvati, i mislim da upravo oni koji su činili zločine moraju biti izvedeni pred lice pravde i moraju odgovarati, jer bez toga nema ni razvoja Bosne i Hercegovine.
Nakon pomena na Brčanskoj Malti u Tuzli, komemoracija je nastavljena na gradskom groblju Pučila u Bijeljini, gdje je održan parastos za sve poginule učesnike Tuzlanske kolone. Na spomen kosturnici, gdje je sahranjen najveći broj žrtava, brojne delegacije položile su vijence i cvijeće.
Na mjesnom spomen obilježju Jasik na Trebeviću, koje je podignuto u znak sjećanja na 32 poginula pripadnika Vojske Republike Srpske, danas je služen parastos za poginule borce proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata, informiše Aleksandar Crkvenjaš.
Tlom kojim su nekada slobodno koračali njihovi sinovi danas je odjekivao plač neutješnih majki i očeva. Uoči potpisivanja Dejtonskog sporazuma, Zorka Čečar izgubila je sina Dragana. Bol za njim pratit će do kraja života. Ipak značajno je, kaže, da žrtve nisu zaboravljene, jer na pomenima poput današnjeg barem ima sa kim da podijeli tugu.
Svako obilježje i u Palama i ovdje i na Sokoću, svugdje obilazim. Znam roditelj sam i znam kako je svima roditeljima i svima kome koliko poginu za ovaj otadžbinski rat. Ali šta ćeš, tako je, mora biti i tako živi.
Tokom 4 ratne godine Dragan Lučić branio je Jasik na prvim borbenim linijama. Danas se borci sa Trebevičkog ratišta tvrdi bore za egzistenciju.
Ne s puškom i s oružjem nastavljen je vid borbe za goli život, da prehrane sebe i porodice. Na ovim prostorima su ostali samo najhrabriji.
I predstavnici Panjanske boračke organizacije upozoravaju na neriješen status demobilisanih boraca koji jedva sastavljaju kraj sa krajem iako su nemjerljivo zadužili Republiku Srpsku i sva naredna pokoljenja. Mihajlo Paradžina, predsjednik Skupštine boračke organizacije Pale.
Ovo treba da bude obveza ne samo sadašnjih generacija, svih budućih generacija, da se čuvaju vrijednosti, da se čuvaju žrtve ljudi koji su sam na branik otadžbine, koji su branili svoj narod i stvorili Republiku Srpsku.
Pomen borcima na Jasiku jedan je od 14 datuma koji obilježava boračka organizacija Pale, a koji su značajni za odbranu ovog prostora u proteklom ratu.
Ubijeni vođa terorističke organizacije Al-Kaida Osama Bin Laden bio je u BiH za vrijeme rata međunarodno priznati dobar terorista, a ne loš kako je to postao kasnije, piše bečki dnevnik Esterajh. Kako se navodi, Bin Laden se borio u BiH u komandnim centralama, a 1993. godine u Sarajevu srela ga i novinarka njemačkog Spiegela Renate Flotau u Izetbegovićevoj predsjedničkoj palati.
List navodi da se tokom rata u Bosni i Hercegovini odred El Mujahid, koji je bio u sastavu 3. korpusa bosansko-muslimanske vojske, sastojao od 5000 muslimanskih boraca obučenih u Sudanu koji su vojno podržani od SAD-a, koji su im napadima iz vazduha pripremali teren. List naglašava da je američke napade koordinirao Bin Laden. Bečki dnevnik piše i da su Bin Laden i glavni portparol Al-Kaide Ayman al-Zawahiri u znanje SAD-a oko pola milijarde dolara dostavili tadašnjem predsjedniku takozvane Republike Bosne i Hercegovine, ali i Izetbegoviću preko humanitarne organizacije Third World Relief Agency.
Većina građana Srbije, odnosno 51%, ne bi izručilo generala Ratka Mladića Haškom tribunalu, a samo 7% bi ga prijavilo i uzelo 10 miliona evra nagrade. Ovo su rezultati istraživanja javnog mijenja koje je sprovelo se početkom maja, a koje je objavio predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Hagom i ministar za socijalnu politiku Srbije Rasim Ljajić.
Ljajić je za današnji Pres rekao da prema tom istraživanju samo trećina građana podržava hapšenje generala Mladića, 40% smatra da je optuženi heroj, 53% da je sud u Hagu pristrasan, a čak 4/5, odnosno 78% anketiranih, ne bi ga prijavilo i uzelo nagradu od 10 miliona evra. Prema ovom istraživanju samo 29% građana vjeruje da će vlasti u Srbiji uspjeti da lociraju najtraženijih Haškog optuženika, a gotovo polovina anketiranih u to ne vjeruje.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske i jedna stranačka aktuelnost. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić upozorio je danas privremenog predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Adnana Bašića da bi mogao biti odgovoran za blokadu institucija ukoliko ne zakaže nastavak konstitutivne sjednice ovog doma. Lider SDS-a ističe da prema Ustavu BiH i Poslovniku o radu predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH postoji jasna procedura konstituisanja ovog doma i izbora njegovog kolegijuma, za čiju u realizaciju ne postoji ni jedna prepreka.
Bosić je pozvao Bašića da u najkraćem roku prema ovoj proceduri zakaže nastavak sjednice i omogući završetak konstituisanja doma i izbor kolegijuma. Od 10. februara ove godine, kada je održan posljednji konsultativni sastanak predstavnika stranaka, prošla su 3 mjeseca, što je bilo više nego dovoljno vremena da se postigne međustranački dogovor, ocjenio je Bosić.
Danas je 15. maj, Međunarodni dan porodice. Tim povodom sa ministarkom za porodicu, omladinu i sport u Vladi Republike Srpske, Nadom Tešanović, razgovarala je Nevena Stanković.
Gospođa Tešanović, da li smo izgubili osjećanje za vrijednost porodice i porodičnog života?
Pa ne vjerujem da smo izgubili, jer ako to izgubimo, onda stvarno nas nigdje nema. Porodica kao uvijek mora biti stup za bilo kakvu aktivnost i svi mi, pa i Vlada Republike Srpske, odnosno i Ministarstvo porodice, omladine i sporta, sigurno da vode račune i da nastoje sa različitim mjerama da pomognu da porodica i dalje ostane ono što bi trebala biti. Znamo da su vremena teška, ali ono što je najvažnije za svaku porodicu, a i što vlada pokušava da napravi uslove da svi ljudi mogu da dođu do posla. To je osnovni cilj, jer ukoliko imamo ekonomski snažnu porodicu, možemo govoriti o razvijenom društvu.
Koliko uopšte danas imamo vremena za porodicu?
Pa sigurno da nemamo dovoljno vremena za porodicu, ali kažem da očito i u svijetu je ova kriza koja se osjeti i da se sve to odražava na porodicu, ali uz pomoć i zajednice i svih nas, ono što je potrebno da jedna porodica bude sretna, to je da je ekonomski osnažimo i da kroz mjere populacione politike, odnosno kroz mogućnost da mladi dođu i do povoljnih kredita i do mogućnosti da riješi stambeni problem, da ćemo omogućiti toj porodici da ima one uslove koje treba da ima. Činjenica je da je situacija vrlo teška i da veći broj porodica upravo ima ekonomske probleme, govori da je danas porodica u teškoj situaciji, ali situaciju moramo mijenjati, prema tome svi smo tu.
Kako u današnje vrijeme mladi da zasnuju porodicu, s obzirom da ste rekli da postoje problemi i da je situacija teška?
Vlada stvarno pokušava da mladim omogući neke beneficije koje nisu do sad imali, već nekoliko godina sprovodi se program vezan i za subvencije kamatne stope na kredite za mlade bračne parove. Uz to sprovodimo i akciju vezanu za zapošljavanje. Vi znate da je vlada odobrila 5 miliona kako bi omogućila zapošljavanje mladih ljudima. S druge strane, kroz ovu mjeru populacione politike, svaka porodica sa trećim i četvrtim djetetom dobija određena financijska sredstva. Uz to pomažemo udruženja sa četvoro i više djece, kupuju se udžbenici. Radi se na tom da imamo sretnu i zadovoljnu porodicu, ali kažem, još uvijek smo mi daleko od onog što bi trebalo da bude i kako bi porodica trebala da bude, ali to nije samo problem u Republici Srpskoj, to je problem gotovo u cijelom svijetu. Sve kasnije mladi stupaju u brak, sve kasnije dolaze do posla i to je onaj problem koji se pokušava riješiti uz određene mjere koje sprovodimo u ministarstvu, odnosno u vladi.
Gospođo Tešanović, hvala vam na razgovoru.
Danas bilježimo jedan lijep događaj ispred zgrade Starog dvora u Beogradu. 200 parova iz Srbije i inostranstva izgovorilo je sudbonosno da u okviru tradicionalnog kolektivnog vjenčanja, koje se ove godine održava 13. put pod sloganom Svadba za maštanje.
U čast mladenaca pušteni su i bijeli golubovi, a svečana kolona kojoj su se pridružili i mnogobrojni Beograđani, kao i rodbina i prijatelji mladenaca, uputila se prema Trgu Nikole Pašića, gdje su bacili novčiće u fontanu želja.
Sinod Srpske pravoslavne crkve odlikovao je porodicu bijeljinskog sveštenika Zorana Petrovića najvišim crkvenim priznanjem, ordenom Svetog Save trećeg reda. Petrovići, kojima je orden uručen na Vaskrs, srećni su što je njihova porodična sloga prepoznata kao pravi uzor života u skladu sa principima pravoslavne vjere. Petrovići imaju 6 djece, a jesenas očekuju i 9. člana porodice, zabilježila Vesna Jevtić.
Porodica sveštenika Zorana Petrovića u sembirskom selu Popovi već na prvi pogled razlikuje se od drugih. Najveće bogatstvo ove skromne porodice su djeca. 14-godišnja Irina, godinu mlađa Hristina, 10-godišnji Vladimir, 7-godišnji Nikolaj, 5-godišnji Damjan i 3-godišnji Maksim. Još kao dječak Zoran Petrović sanjao je da ima brojnu porodicu u kojoj će stariji pomagati mlađima i gdje će mlađi slušati starije. Porodicu punu dječije graje, pjesme i smijeha. Srećan je, kaže, što je upoznao suprugu Sanju, koja je imala iste želje i sa kojom su svi njegovi snovi postali stvarnost.
Čvrst, uzoran brak, onakav brak ako mi smo uvijek željeli, hvala Bogu, eto to sad imamo. Na tome se temelji uspjeh naše porodice.
Sanja je prije 15 godina zbog ljubavi i želje da svoj život gradi uz sveštenika napustila fakultet, a pored brojnih obaveza koje ima kao supruga i majka, danas je i uspješan student pedagoškog fakulteta. Čeka i sedmo dijete.
Najbitnije je da su zdravi i da su poslušni. Jedno veliko junaštvo, mislim da treba, i jedan i vid odricanja, jer treba posvetiti svima, svih šestora kada traže pažnju za sebe, ja moram znači biti tu. Tata nam je najveća podrška i njegove zasluge mahom. Tu što uspijevamo sve ovo, što isplaniramo da se to sve ostvari.
Četvoro osnovaca iz porodice Petrović, pored toga što su odlični učenici, pohađaju muzičku školu, nastupaju na muzičkim festivalima gdje su osvojili brojne nagrade, pjevaju u horu, a dječaci se bave i sportom. Uz dobru volju sve se postiže, kaže Vladimir. Vladimir trenira fudbal i svira gitaru, a nedavno je osvojio i prvo mjesto na takmičenju mladih gitarista u Aranđelovcu.
Napišem sebi na papirić šta sve trebam raditi u sedmici i po papiriću gledam kad nešto zaboravim.
Najstarija djevojčica Irina i sama će, kaže, kad poraste imati brojnu porodicu. Ima mnogo obaveza, ali joj nikada nije teško sa braćom i sestrom.
Će sve da rade za mene, nešto mi pripomažu. Moram da ih čuvam, na primjer, kad mama i tata imaju nekih obaveza. Da ih vodim, na primjer, kod doktora. Kristina mi pripomaže također i Vladimir sluša, svi slušaju.
Petrovići djecu odgajaju u hrišćanskom duhu u skladu sa vrijednostima koje propisuje Srpska pravoslavna crkva. Zbog ličnog primjera ljubavi i sloge hrišćanske porodice odlikovani su najvišim priznanjem Srpske pravoslavne crkve, ordenom Svetog Save trećeg reda.
I u nastavku o porodičnim temama. 18-godišnji Ognjen Jelić iz Prnjavorskog Novog Naselja odličan je učenik trećeg razreda škole učenika u privredi u Banja Luci. Na nedavno održanom trećem festivalu rada srednjih tehničkih i stručnih škola u Tešnju osvojio je drugo mjesto. Iako svakodnevno putuje na relaciji Banja Luka-Prnjavor, jer njegovi roditelji zbog teške materijalne situacije nisu u mogućnosti da mu obezbijede smještaj u Banja Luci, Ognjenova želja je da nakon završene srednje škole upiše Šumarski fakultet, pripremila Gostimirka Eskić.
Za mjesečnu kartu od Prnjavora do Banja Luke te za džeparac i hranu Ognjenovi roditelji moraju da izdvoje oko 300 maraka. Kada je prva smjena u školi, Ognjen ustaje u 5 sati, a kući se vraća oko 16. Druga smjena je, kako kaže, malo lakša. Od kuće polazi u 11, a vraća se oko 21 sat. Naporno jeste, priznaje Ognjen, ali uz dobru organizaciju i dosta truda sve postiže.
Pa to uspijem tako što slušam većinom na času, tako da mi ne treba puno kod kući, a i tad mi je ista struka kao ja, šumarski tehničar, tako da mi on u suštini dosta objasni, tako da mogu shvatiti. Pa znači živimo od očeve plaće i samo on radi u porodici.
Ognjenova majka Slobodanka kaže da sa suprugovom platom, koja je neredovna, sinu ne mogu obezbijediti sve što je potrebno, ali se ipak trude da njihov sin jedinac uspješno završi školovanje.
Mužova plata nije redovna, borimo se, snalazimo se da bi njemu omogućili da završi školu. Izbjegli smo iz Drvara, teško se živi i preživljava, mnogo nam eto što kaže treba.
Dosta razumijevanja i podrške Ognjen ima od svojih nastavnika i drugara iz škole. Kad god mora izaći ranije se nastavi da bi stigao na autobus, oni mu izlaze u susret. Profesor više stručnih predmeta u Ognjenovoj školi, Blažo Lakić, ističe da je on jedan od najboljih učenika u ovoj školi, da je vrijedan i spreman da drugima pomogne.
Sve zadatke koje mu postavimo, on izvršava znači na vrijeme, čak više nego što treba. Uvijek kad god treba, mi njemu izlazimo u susret, znači, ali to je dijete koje neće nikada da izostane, čak se nastavi, znači svaki put, čak i ako mu mi kažemo da slobodno eto može da malo da odmori, on jednostavno traži uvijek više informacija, uvijek hoće da što više nauči, da bude najbolji.
Pomoćnik direktora škole učenika u privredi Nada Šobot istakla je da Ognjen ima sve petice. Pred ovim vrijednim učenikom još i mnogo kilometara koji mora preći od Prnjavora do Banja Luke da bi završio školovanje.
Zbog dugovanja 134.000 maraka za usluge štićenici iz opštine Milići, socijalne ustanove iz BiH i Srbije, upozorili su vlasti u ovoj opštini da će otkazati saradnju i štićenike vratiti u Milić. Opširniji u prilogu koji je pripremila Dragana Perić.
Direktor Miličkog centra Dušan Kavreta kaže da se radi o kumulativnom dugu za proteklih nekoliko godina, te dodaje da nekima od tih ustanova centar duguje i preko 20.000 konvertibilnih maraka.
Tako da smo imali dvije tužbe kod privrednih sudova za naplatu duga, postupci su u toku. Postižemo neke dogovore oko protokolarnih isplata tamo gdje najviše dugujemo.
Samo za rehabilitaciju i školovanje dvoje djece u specijalnoj osnovnoj školi za mališane sa oštećenim sluhom u Beogradu, Milički centar duguje preko 28.000 konvertibilnih maraka, dodaje Vreta.
Nismo plaćali pune dvije godine. Imali smo prema Pazariću oko 19.000 i imamo dug prema već ugašenom jednom domu oko 6.600.
Načelnica odjeljenja za financije opštine Milići Milka Todorović rekla je da su dugovanja prema socijalnim ustanovama posljedica financijske krize koja nije zaobišla ni ovu opštinu, te da su dugovanja posebno izražena prema ustanovama u Srbiji i Crnoj Gori zbog otežanog načina plaćanja.
Ono što trenutno nastojimo i za što smo zadužili rukovodioce institucija da u razgovorima sa dobavljačem sklapaju protokolne sporazume o izmirivanju obaveza. Do sada je sklopljen dio protokola i izmirujemo protokolne obaveze i tekuće dugove na takav način jedino možemo uspješno sanirati i izbjeći veće probleme.
Sa područja Miličke opštine u ustanovama za socijalnu zaštitu zbrinuto je 13 lica, od čega su većinom stara i iznemogla lica te izvjestan broj mališana sa invaliditetom.
Zahvaljujući sredstvima Anđeline Jolie i njenog supruga Breda Pita, koji su za vrijeme boravka u BiH posjetili Rogaticu, u ovom gradu počela je izgradnja objekta za smještaj stanovnika kolektivnog centra koji se nalazi u zgradi bivše srednje škole. Opštinije Velimir Elez.
Posao na izgradnji objekta povjeren je neimarima firme Astra Plan iz Brčkog. Oni su se obavezali da će za 448.767 maraka i u roku od 120 dana izgraditi stambenu zgradu, u kojoj će krov nad glavom dobiti 13 izbjegličkih porodica, u kojim su uglavnom samohrani stari i iznemogli iz Goražda, Sarajeva i nekih drugih mjesta sadašnje Federacije Bosne i Hercegovine. Prema riječima načelnika opštine Rogatica Radomira Jovičića, objekat se gradi na atraktivnoj lokaciji, tako reći u strogom centru grada. Zemljište je vlasništvo opštine i oko toga nema spornih pitanja. U obavezi opštine je i da obezbjedi ostalu infrastrukturu, pristupni put, elektro, vodovodni i kanalizacioni priključak. Početku radova na kući koju im poklanja poznata holivudska glumica, posebno su se obradovali stanovnici kolektivnog centra. Sestre Elena i Mara Babić, Goran Marković, Borka Mančo, Miodrag Čvoro i ostali još ne mogu da vjeruju da će samo jedna, po njima slučajna posjeta bračnog para Anđeline i Breda, biti presuda da oni već u ovoj godini napuste uslovne prostorije bivše srednje škole.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da je podjela Kosova jedini realan način brzog rješenja problema. Prema njegovim riječima to bi značilo da dio gdje žive Srbi ostane u Srbiji, a da se drugi dio gdje žive Albanci odvoji.
Dačić je podsjetio da pitanje nezavisnosti Kosova nije zatvoreno, da Kosovo nisu priznale sve zemlje, kao i da Kosovo, ako želi da bude dio Evropske unije, treba da ima i saglasnost Srbije. On je ocijenio da je dobro što je dijalog Beograda i Prištine počeo, ali da je zbog suštinskih razlika veoma teško naći rješenja koja će biti prihvatljiva i za Srbe i za Albance.
U sukobima muslimana i hrišćana sinoć u centru Kaira dva lica su poginula, a 65 je povrijeđeno. Iz Kaira se javlja urednik u Radiju Republike Srpske, Velimir Božić.
Do sukoba je došlo ispred zgrade državne televizije gdje su danima Kopti protestovali tražeći zaštitu i od međunarodne zajednice od napada muslimana. Kopte su napali zapaljivim bocama koje su bacali napadači s motocikla iz automobila. Bilo je dejstovanje vatrenim naoružanjem. Intervenisala je vojska i uspostavila red nakon što je uhapsila oko 70 lica. Proteklih dana bilo je više protesta studenata medicinskog osoblja koji su tražili više prava i bolje uslove rada. Protesti su svakodnevni u Kairu. Održan je miting više stotina hiljada ljudi na centralnom trgu Tahrir u znak smirivanja situacije i vjerskih tenzija, a i podrške Palestincima. Ali očito ovo primirje nije dugo trajalo. Za napad prije 7 dana na koptske crkve aktuelne vlasti sumnjiče pristalice bivšeg režima Hosnija Mubaraka. Egiptu predstoje izbori u septembru, a do tada izvjesno je bit će teško očuvati stabilnost u zemlji nakon revolucije 25. januara i smjene režima bivšeg predsjednika Hosnija Mubaraka.
Najmanje 8 ljudi je poginulo, a desetine su povrijeđene u nasilju koje je izbilo na granici Izraela sa Sirijom, Libanom i Gazom za vrijeme anti-izraelskih demonstracija.
Izraelski vojnici otvorili su vatru na 3 lokacije kako bi spriječili palestinske demonstrante da pređu granicu s Izraelom. I libanska vojska pucala je u vazduh da bi zadržala gomilu koja je pokušala da pređe granicu. Na izraelskoj južnoj granici sa pojasom Gaze vojnici su otvorili vatru i ranili 60 palestinaca kada su se demonstranti približili izraelskoj pograničnoj ogradi, rekli su bolnički izvori.
Japanske vlasti počele su danas evakuaciju stanovništva iz zone šire od one koja je do sada bila proglašena rizičnom zbog nuklearne katastrofe u Fukushimi. Prvobitno bila je ograničena na udaljenost 20 km od centrale.
Oko 5000 stanovnika u pojasu od 30 km od nuklearnog postrojenja počelo je da se u grupama seli u hotele, javni smještaj i druge objekte u okolnim gradovima, javljaju agencije. Mjesta Idatemura i Kevamata Cho su zbog prirode vjetrova u toj zoni stalno bila izložena velikim količinama radioaktivnih supstanci. Vlasti su zbog toga odlučile da stanovnici treba da odu, ali vjerovatno neće kažnjavati one koji ostanu, javila je agencija France Press.
Seksualni skandal potresa i Međunarodni monetarni fond, ali i Francusku. Izvršni direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Štroskan uhapšen je u Njujorku na osnovu optužbe za seksualni napad na hotelsku sobaricu.
Njujorška policija saopštila je da će tokom dana protiv prvog čovjeka MMF-a biti podignuta optužnica. Advokat Štroskan rekao je da će se njegov klijent izjasniti da nije kriv. Štroskan je u Francuskoj dosad bio najvjerovatniji kandidat socijalista na predsjedničkim izborima iduće godine i neko ko ima šanse da pobjedi predsjednika Nikolu Sarkozija.
U nastavku domaće aktualnosti, odnosno vijesti iz kulture. Srpsko pravoslavno crkveno pjevačko društvo Vila iz Prijedora pobjednik je Međunarodnog festivala horova Zlatna Vila koji je 11. put održan u gradu na Sani. Nagradu publike dobilo je Akademsko kulturno-umjetničko društvo Ivo Lola Ribar Lola iz Beograda. Tročlani žiri dodijelio je i 5 priznanja za učesnike. Na ovogodišnjim horskim svečanostima učestvovalo je 8 horova, informiše Bojana Veselinović.
Članovi žirija Vladimir Kranjčević, Božidar Crnjanski i Jovan Bugarski odlučili su za 5 minuta da je dobitnik ovogodišnje plakete Zlatna Vila hor domaćin koji nosi i ime Vila. Predsjednik žirija Kranjčević odluku je obrazložio riječima da je hor Vila zadovoljio tehničke, dinamičke i stilske karakteristike.
Oni su bili najizjednačeniji, najkompletniji, najuredniji i bez ikakvih oscilacija, bilo prema dolje, bilo previše prema gore.
Dirigent pobjedničkog hora Aljoša Novaković ističe da je konkurencija bila veoma jaka i da su za pobjednika presudne bile nijanse.
Ovo mi je možda najdraža nagrada u životu, jer u svom gradu ipak ovo Prijedor je jako kritičan grad što se tiče horskog pjevanja i to su ljudi koji znaju dobro slušati i dobro ocijeniti. Ako se uspije u gradu kao što je Prijedor, onda taj hor može da uspije svugdje.
Dirigent Akademskog kulturno-umjetničkog društva Ivo Lola Ribar Lola iz Beograda, Milovan Pančić, kaže da je oduševljen ovogodišnjom nagradom publike.
Retko kad doživim takve ovacije i takav prijem kod publike. Nije ni čudo što nam je publika eto po drugi put dodjeljuje nagradu.
Osim nagrade publike, ovom horu pripala su i 2 posebna priznanja žirija za najbolje izvedeno djelo duhovne muzike i virtuoznost u interpretaciji. Priznanje za najbolje domaće izvedeno djelo dodijeljeno je horu Sonja Marinković iz Novog Sada, za najbolje izvedeno savremeno djelo horu iz Splita i za najbolje izvedeno djelo starog majstora horu iz Velenja. Osim ovih nagrađenih, na Zlatnoj Vili učestvovali su i horovi iz Češke, Makedonije i hor Trinity iz Beograda.
Večeras će u Banskom dvoru u Banja Luci biti održano takmičenje za izbor Miss Republike Srpske za 2011. godinu. Za Lentu najljepše ove godine takmiči se 30 djevojaka. Sa ovog takmičenja na finalni izbor Miss BiH, koji će se održati polovinom juna, plasiraće se 12 do 15 djevojaka.
Građani mogu glasati putem telefona, odnosno televotinga na broj 096 840 8 plus srednji broj kandidatkinje. Cijena poziva je 1 marka plus PDV. Glasati se može sa svih telefonskih mreža. Izbor Miss Republike Srpske od 20:15 direktno će prenositi Televizija Republike Srpske.
I da podsjetimo, predstavnici Azerbejdžana Eldar Gasimov i Nigar Jamal sa pjesmom Running Scared pobjednici su 56. pjesme Eurovizije, dok je predstavnik BiH Dino Merlin sa pjesmom Lavin Rewind osvojio 6. mjesto.
U Eurovizijskom finalu, koji je sinoć održan u areni Düsseldorf u konkurenciji 25 zemalja, predstavnica Srbije pop pjevačica Nina Radojičić s pjesmom Čaroban osvojila je 14. mjesto. Pjesmu Eurovizije ove godine gledalo je oko 120 miliona ljudi ispred televizijskih ekrana, a osim stanovnika Europe gledana je i u Australiji.
O sportskim aktualnostima Aleksandar Kolunija, koji je s nama u studiju. Aleksandre, šta je novo u sportu?
Dobar dan. Finalni meč teniskog turnira iz Master serije u Rimu između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala nije počeo planiranom terminu od 16:15 jer u glavnom gradu Italije trenutno pada kiša. Odložen je i start finala u konkurenciji tenisirki u kojem se sastaju Samantha Stosur iz Australije i Ruskinja Marija Šarapova, a koji je po rasporedu trebalo da počne od 14:00. Prema tome, Novak Đoković i Rafael Nadal neće izaći na teren u Rimu prije 18:00, a vjerovatno i kasnije, što će svakako biti od koristi Đokoviću kako bi se što bolje odmorio nakon sinoćnjeg iscrpljućeg meča polufinala protiv Endija Mareja. O fudbalskim aktuelnostima, fudbaleri Rudar Prijedora gostuju danas u Sarajevu ekipi Olimpika u posljednjoj utakmici 27. kola Premijer lige BiH. Susret će početi od 17:30. Na tabeli 3 kola prije kraja šampionata vodeći je Banjalučki Borac sa 57 bodova, drugi je Željezničar iz Sarajeva sa 5 bodova manje. U fudbalskom šampionatu Srbije od 15:00 u Ivanjici počela je utakmica 27. kola Javor Partizan, u toku je 76. minut, trenutni rezultat je neriješen 1-1. Fudbaleri Crvene zvezde od 19:00 dočekuju ekipu Rada, na tabeli vodi Partizan sa 68 bodova, druga je Zvezda sa 63 boda.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U većem dijelu Republike Srpske preovladava pretežno oblačno vrijeme mjestimično s kišom. Najniža temperatura u 14:00 izmjerena je na Mrakovici 12 stepeni, a najtoplije bilo u Višegradu 29 stepeni. Temperature izmjerene u drugim gradovima: Novi Grad 15 stepeni, Prijedor 16, Banja Luka 21 stepen, Doboj 23, Bileća 24, Derventa 24, Trebinje 25, Bijeljina 26, Zvornik 26, Sarajevo 24, Mostar 27 stepeni Celzijusa. Vrijeme sutra oblačno s kišom i znatno hladnije. Temperatura će u pojedinim mjestima biti niža za 10 do 12 stepeni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 10 do 15, na jugu do 18 stepeni Celzijusa. Narednih nekoliko dana očekuje nas djelimično razvedravanje i blagi porast temperature.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Polaganjem cvijeća i parastosom bez incidenata na Brčanskoj Malti u Tuzli obilježeno stradanje vojnika JNA u tuzlanskoj koloni.
Tokom rata u BiH Osama bin Laden koordinisao sadejstvo američke avijacije i muđahedina obučavanih u Sudanu protiv vojske Republike Srpske, otkriva austrijska štampa.
Podjela Kosova i Metohije je jedini realan način rješenja problema Beograda i Prištine, smatra Ivica Dačić.
Danas Međunarodni dan porodice.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Gordana Prtina, urednik emisije Željko Mandić.